ิ่งกีดขวางที่ทำให้คุณไปต่อไม่ได้ภาคต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับนี่เป็น EP ที่1780แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับเราต่อถึงตอนที่แล้วเนาะสิ่งกีดขวางที่จะทำให้เราไม่สามารถใช้ potential ของเราได้มากที่สุดนะครั้งที่แล้วก็มีเรื่องของทัศนคติ4อย่างนะไปฟังย้อนหลังกันได้วันนี้อย่างที่5ครับคนเก่งๆเป็นแบบนี้บ้างนะเขาเรียกว่าคุณสมบัติเรียกว่าตีตรานะตีตราคือคุณตีตราให้ตนเองและผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงหลักฐานที่สมเหตุสมผลนะนำไปสู่บทสรุปที่ก่อหายนะได้นะฮะซึ่งสำหรับผมเนี่ยเวลาอ่านสิ่งนี้เนี่ยก็เรียกได้อย่างหนึ่งคือคุณไม่ data driven แล้วกันคุณไม่ได้ดูแฟกต์ว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณชอบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้ feeling นะครับแล้วก็ตัดสินคนอื่นโดยไม่ได้ใช้แฟกต์อันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยก็บอกไว้ได้เลยครับว่าเติบโตยากนะครับอันถัดไปเขาเรียกว่าคุณสมบัติย่อขยายอันนี้น่าสนใจครับเป็นคุณสมบัติที่เวลาที่คุณประเมินตัวเองคุณจะประเมินตัวเองผู้อื่นหรือสถานการณ์คุณจะมุ่งความสนใจไปที่ข้อเสียนะครับแล้วก็ลดความสนใจในเรื่องที่เป็นข้อดีอันนี้ไม่ได้เป็นเชิงไบแอสด้วยนะฮะคือเป็นทั้งของตัวเองและของคนอื่นคือคนเราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเวลามีข้อเสียเนี่ยก็จะชอบไปขยายมันมากเลยโอ้มีข้อเสียมีปัญหาอันนั้นเต็มไปหมดแต่เวลามีเรื่องดีๆเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องปกติเวลาข้อดีของคนอื่นเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องปกติโอ้แต่ข้อเสียเนี่ยมองเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนค่อนข้างไบแอสในการดูคนหรือดูสถานการณ์เนาะบางเรื่องเนี่ยสถานการณ์ปกติก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะเมื่อมีอะไรแย่เนี่ยก็แก้ไปตามนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามองแค่เรื่องแย่อย่างเดียวแล้วก็นำมาคิดเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่ขยายไปที่ข้อเสียเยอะจนเกินไปนะครับควรจะมีใจเป็นกลางอะไรดีก็ดีอะไรไม่ดีก็ไม่ดีเนาะ อย่าโฟกัสแค่ข้อไม่ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือจงใจมองข้ามนะให้ความสำคัญกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมากกว่าที่จะมองภาพรวมนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันบางทีแล้วคุณก็คิดมากนะกับทักษะบางเรื่องที่คุณไม่เก่งโดยไม่ได้มองว่าภาพรวมจริงๆมันค่อนข้างโอเคแล้วอะไรแบบนี้คือไม่ดูภาพรวมนะครับอันถัดไปเขาเรียกว่าทึกทักความคิดของผู้อื่นนะฮะคือคุณมักจะชอบพูดว่าคุณรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงคุณรู้เลยว่าคนนี้คิดยังไงคุณรู้เลยว่าคนนี้รู้สึกยังไงคำพูดติดปากพวกนี้เป็นคำพูดที่บอกถึงว่าคุณเป็นคนที่อย่างแรกก่อนประเภทหนึ่งคือไม่มีเอมพัตตี้นะครับซึ่งยุคนี้มีความสำคัญมากคือคุณชอบทึกทักว่าคนอื่นคิดยังไงแบบรู้เลยว่าเธอคิดยังไงฉันรู้เลยว่าเธอคิดยังไงคำพูดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะทำให้คุณไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะโตไปเป็นผู้นำผู้บริหารได้สิ่งที่ความสำคัญที่สุดคือเขาต้องการจะเก็บข้อมูลเขายังไม่เชื่อสิ่งใดการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือการฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจอยากจะฟังใครอยากจะเปิดใจเพื่อจะได้ความข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณไม่ควรจะทึกทักว่าคนอื่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะนั้นอย่าคิดว่าคนอื่นคิดอย่างไรนะครับให้ถามคำถามหรือว่าฟังให้เยอะมากกว่านะครับอันที่9คุณเป็นคนที่อาจจะเหมารวมนะสรุปในแง่ร้ายเกินความจริงนะครับคือหลายๆเรื่องเนี่ยเราชอบบอกว่าโอ้คนทำอันนี้ฉันอดทนไม่ได้ฉันต้องหนีออกมาฉันทำกับคนงานแบบนี้ไม่ได้นะซึ่งจริงหลายครั้งเนี่ยมันเป็นแค่จุดๆเดียวแต่คุณชอบเหมารวมว่าคนคนนี้เนี่ยแค่มีเรื่องนี้ก็ร้ายไปเสียหมดนะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูคนที่มันเป็นหลายๆเรื่องวนปนพร้อมๆกันเนี่ยอย่างตะกี้ที่บอกครับเราอาจจะมองจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เหมาว่าโอ้นี่เป็นสิ่งไม่ดีทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังทำให้คุณสามารถมี judgment ที่ไม่เป็นกลางได้นะอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะที่คุณจะพูดว่าโอ้ยอะไรอะไรก็เป็นปัญหาเป็นเพราะฉันหรือเปล่านะคุณมักจะคิดว่าคนอื่นเนี่ยแสดงออกเชิงลบเฉพาะกับคุณเท่านั้นหลายๆคนเนี่ยเป็นคนขี้น้อยใจเนาะคือจะชอบคิดว่าสิ่งร้ายๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นนะครับแต่หลายๆครั้งถ้าคุณมองกลับไปเนี่ยจะพบว่าจริงๆหลายๆครั้งมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวคุณนะครับเป็นปัญหาที่คนอื่นคนบางคนเขาก็ทำเรื่องนี้กับทุกคนนั่นแหละไม่ได้ทำกับคุณคนเดียวนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองว่าตัวคุณมันแย่ หรือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแย่นะครับให้มองไปก่อนว่าเก็บ data ก่อนว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะครับก็เก็บข้อมูลก่อนนะครับอย่ามองว่าตัวเองจะเป็นคนที่แบบโดนกระทำอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้โดยไม่มีเหตุผลนะครับบางทีก็จะทำให้คุณกังวลมากจนเกินไปแล้วไม่มีความสุขในการทำงานนะครับอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าการตั้งเงื่อนไขนะคุณคิดว่าคุณและผู้อื่นควรหรือว่าต้องทำตัวอย่างไรนะฮะคือมักจะไปเจ้ากี้เจ้าการเรื่องคนอื่นว่าคุณเธอต้องทำอย่างนี้สิต้องทำอย่างนั้นสิมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นโลกใบนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นคือคุณเอากฎเกณฑ์ของตัวคุณเองหรือจากประสบการณ์ของคุณเนี่ยมาตัดสินคนอื่นแล้วก็อย่าให้คนอื่นทำแบบนั้นเช่นเดียวกันซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเรียกคนที่มีประสบการณ์เยอะนะซึ่งไม่ได้ผิดนะครับแต่บางทีแล้วไอ้เงื่อนไขที่คุณไปตั้งไว้ให้คนอื่นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ถูกกับยุคสมัยแล้วก็ทำให้คนอื่นอัดด้วยนะเพราะนั้นการเอาเงื่อนไขของตัวเองไปตั้งให้กับคนอื่นเนี่ยหลายๆครั้งพอหัวหน้าเป็นปุ๊บเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะว่าบางทีมันจะผิดกับบริบทได้นะครับในภาพรวมเนี่ยทัศนคติที่ผมเล่าไปจากตอนที่แล้วถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญเลยนะครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่า cognitive bias แหละคือเราอ่ะเป็นคนที่มี potential อยู่แล้วนะอย่างที่เราบอกไปว่าสมการก็คือผลงานเท่ากับศักยภาพลดตัวขัดขวางนะฮะศักยภาพเรามีมากมายแหละไอตัวขัดขวางที่ผมพูดไป8อย่าง7 8 9อย่างที่พูดไปเนี่ยเป็นตัวขัดขวางที่หลายๆครั้งไม่ได้เกิดจากข้างนอกนะฮะแต่เกิดจากข้างในเกิดจากความเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยแหละเขาเรียกว่า cognitive bias นะฮะคือเป็นพฤติกรรมความคิดที่ทำให้เราไม่ได้มองโลกอย่างที่มันเป็นนะแต่เรามองโลกอย่างที่เราอยากให้เป็นนะเคยได้ยินคำนี้ไหมเราไม่ได้มองโลกอย่างที่มันเป็นนะครับแต่เรามองในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นและเราก็ว้าวอนฮะว่าทำไมมันไม่เป็นแบบที่เราอยากให้มันเป็นก็จริงๆคือมันไม่เป็นนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเรามองโลกอย่างที่มันเป็นจริงๆเนี่ยคำนี้ถ้าเราแปลเป็นภาษาการทำงานทุกวันเนี่ยผมเรียกว่า data driven นะก็คือเก็บ data ก่อนนะดูก่อนว่า fact คืออะไรเราค่อยมานั่งคิดพินิจพิจารณานะครับอย่าพึ่งมีความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วก็เชื่อไปแล้วเราค่อยหาข้อมูลมาหักล้างหรือมาสนับสนุนนะครับสิ่งนั้นเนี่ยภาษาในเชิงจิตวิทยาเขาเรียกว่า confirmation bias นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทำให้คนคนหนึ่งฉลาดน้อยลงอย่างรวดเร็วมากนะคือคนที่มองหาแต่ข้อมูลที่ซัพพอร์ตความคิดของตัวเองนะฮะคือเรื่องนี้นี่ง่ายมากเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการถามหาข้อมูลนะแต่เรื่องของการ Google การเล่น Facebook โซเชียลมีเดียถ้าคุณอยู่ในที่ที่แบบมันมีแต่ข้อมูลที่ลิงก์กับความเชื่อคุณอ่ะซึ่งมีโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วคุณคิดว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นคือทุกคนเห็นด้วยกับคุณไปเสียหมดเนี่ยอันนี้จะฉลาดน้อยลงหรือว่าโง่ลงเร็วมากนะฮะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสำหรับคนที่มีทัศนคติแบบนั้นคืออยากจะหาพวกอยากจะหาข้อมูลมาซัพพอร์ตแค่สิ่งที่ตัวเองเชื่อครับอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีมันทำให้คุณเติบโตยากนะครับในฐานะคนที่เป็นหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าที่จะเติบโตไปเนี่ยคุณต้องได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้เก็บข้อมูลก่อนเนี่ยแล้วเราเอาไปตัดสินใจเลยเนี่ยบางทีมันผิดแล้วมันก็พอมันผิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดแค่งานนะมันผิดใจกับคนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าคุณไม่รอบคอบในเรื่องเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบทัดครึ่งพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ